Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Müxalifət deyir ki, bu seçki də həqiqi deyil, belə seçki ilə seçilən prezident də. Müxalifətin birgə bəyanatı. Avqustun sonunda Qusarın Həzrə kəndində nələr olub? Müxbirimizin Həzrədə gördükləri, eşitdikləri.
Neçə gündür tapatap atırlar. Kim kim atır, nə atır, getirəsirisi güllələrlə, vertolyotlarla.
Rusiya Gürcüstana təcavüzünə indi də Ermənistandan, Belarusdan, Orta Asiya ölkələrindən dəstək istəyir. Moskvadakı sammit nə qərara gəldi? Amerikanın vitse prezidenti Çeyni Kiyevdə deyib ki, Rusiya təhlükəsi Ukraynanı sınağa çəkib. Bakıda doğulan uşaqlar arasında ölüm regionlardakından 2 dəfə çoxdur.
Artıq ki, mənə nəticəsi mən öldüm, amma. Mənim pulum olsaydı, uşağım ölməzdi.
Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Seçkini boykot eləyən müxalifət partiyaları bugün birgə sənəd imzalayıblar ki, səsvermə nəticələrini qəbul etməyəcəklər. Onlar gələcək hakimiyyətin legitimliyini də tanımayacaqlarını deyirlər. Bu haqda birazdan ətraflı kontekst verilişində danışacaq. Sentyabrın 7-sində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Rusiyaya səfər eləyəcək. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim məlumat verib. Səfər Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun dəvəti ilə baş tutacaq. Səfər çərçivəsində Elmar Məmmədyarov Moskvada Rusiyalı həmkarı ilə regional məsələləri və Türkiyənin təklif elədiyi Qafqaz Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq platformasını müzakirə eləyəcək. Məlumatı ANS yayıb. Amerika Ukraynanın NATO-ya qoşulmaq istəyini dəstəkləyir. Bunu Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney deyib. O bugün Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşüb. Ukrainians have a right to choose whether they wish to join NATO. Ukraynalıların seçim haqqı var ki, NATO-ya qoşulmaq istəyirlərmi? NATO-nun da Ukraynanı öz sıralarına qəbul eləmək haqqı var. Alyans bunu Ukrayna üzvlüyə hazır olanda eləyəcək. Heç bir xarici ölkənin buna veto qoymaq hüququ yoxdur. NATO-nun Buxarest sammitində biz bildirmişdik ki, Ukraynanı sonda sıralarımıza qəbul eləyəcəyik və bu öhdəliyimiz indi də qüvvəsində qalır. Dick Cheney onda deyib ki, indi Ukrayna Rusiyaya görə problemli dövr yaşayır. Çeyni Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Amerikanın keçmiş sovet məkanında müttəfiqlərinə dəstək üçün səfərdədir. Buna qaba o Azərbaycanda və Gürcüstanda da olub. Bugün gecə Çeyni İtaliyaya yollanacaq. Rusiya deyir ki, Amerikanın yardımı və vitse-prezident Çeyninin son bəyanatları Gürcüstanın aqressiv iddialarını dəstəkləyir. Dünən Tbilisi-də olarkən Çeyni Rusiyanı Cənubi Osetiya münaqişəsinə görə tənqid edib və deyib ki, Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasına güclü dəstək verəcəklər. Bundan başqa Amerika bildirib ki, bərpa işləri üçün Gürcüstana 1 milyard dollar yardım eləyəcək. Avropa Birliyi ölkələri beynəlxalq araşdırma qrupu yaratmaq imkanını nəzərdən keçirirlər ki, aydınlaşdırsınlar ki, Cənubi Osetiya münaqişəsinin başlanmasına görə hansı ölkə məsuliyyət daşıyır. Bu haqda Birliyin Xarici İşlər Nazirlərinin bugünkü görüşündə qərar qəbul edilib. Araşdırma qrupu həm də münaqişə vaxtı insan haqları pozuntularına görə hansı tərəfin məsuliyyət daşıdığını aydınlaşdırmaq istəyir. Dünən axşam Moskvadakı kafelərin birində partlayış olub, bir Azərbaycanlı ölüb, 9-u yaralanıb, məlumatı AP agentliyi yayıb. Polis deyir ki, partlayış çox güclü olub, 400 qram partlayıcı maddədən istifadə olunub. Daha çox ölən olsun deyə bombanın içinə çoxlu bolt və qayqa da doldurublar. Məlumata görə partlayıcını kafeyə əl çantasında gətirib masaların birinin altına qoyublar. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Və sabah Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Ermənistana gedir. Bu, 1991-ci ildə Ermənistan müstəqillik qazanandan bəri Türkiyə dövlət başçısının Yerevana ilk səfəridir. Gül Ermənistanla Türkiyə arasında futbol oyununu izləyəcək. Türkiyə mətbuatı yazır ki, o Yerevanda cəmi bir neçə saat olacaq. Yerevana enən kimi Ermənistan prezidentinin sarayına gedib ondan görüşəcək, daha sonra isə hər iki prezident stadiona yollanacaqlar. Ermənilərin soyqırım iddialarına görə iki ölkə arasında diplomatik əlaqə yoxdur. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
biz bütün qanuni konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda oktyabr ayındakı seçkiləri boykot edən müxalifət bəyan edir ki, belə şəraitdə keçirilən prezident seçkiləri həqiqi seçki hesab oluna bilməz. Bu yolla seçilən prezident də legitim deyil. Aygün Muradxanlı müxalifətin bugünkü toplantısından xəbər verir.
Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini boykot edən siyasi qurumların başçıları. Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva, Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev Demokratik Siyasi Qüvvələrin Birgə Bəyanatı adlı sənəd imzalayıblar. Sənəddə bildirilir ki, birliyə qoşulan partiyalar ölkədə vətəndaşların siyasi azadlıqları təmin edilmədiyindən seçkiləri boykot edir və bu seçki ilə formalaşacaq hakim hakimiyyəti legitim saymır. AXCP lideri Əli Kərimli.
Bugün bu sənədin meydana gəlməsi Azərbaycanın real müxalifət qüvvələrinin vahid mövqeydən seçkilərə qiymət verə bilməsi həm də onu göstərir ki, ölkənin siyasi liderləri üçün daha önəmli olan demokratiyanın marağı, ondan da qabaq bizim milli maraqlarımızdır. Bizim müəyyən məqamlarda fərqli fikir ayrılıqlarımız olub, məsələlərə müxtəlif baxışlarımız olur. Amma gördüyünüz kimi o bizə mane olmur ki, ümumi məqsədlər naminə bircə addımlar ataq.
Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının lideri Əli Əliyev isə aparıcı müxalifət partiyalarının hakimiyyətin legitimliyini tanımamasının ölkədəki siyasi situasiyaya ciddi təsir edəcəyini düşünür. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə vətəndaşları pesimist olmamağa çağırır. Onun sözlərinə görə böyük qələbələr asanlıqla əldə edilmir. Müsavat başqanı İsa Qəmbər birlik mesajlarının bir neçə hədəfi olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə bu, ilk sırada seçim etmək hüququ illərdir əlindən alınan vətəndaşlara ünvanlanıb. Mesajın daha bir ünvanı isə Azərbaycan iqtidarıdır. Müsavat başqanının fikrincə Azərbaycan iqtidarı qorxaq və cəsarətsizdir. Əgər belə olmasaydı, insanların seçim haqqı onların əlindən belə kobud şəkildə alınmazdı. Müsavat başqanı İsa Qəmbər.
Hakimiyyət çox qorxur və qorxduğu bir nömrəli məsələ xalqın fəallaşmasıdırsa, ikincisi müxalifətin əməkdaşlığıdır. Hakimiyyət müxalifətin nəinki bir araya gəlməsinə, hətta müxalifət liderlərinin bir-birinə salam verməməsinə nail olmaq üçün əlindən gələni edir və bundan sonra edəcək.
Müsavat başqanı birlik mesajının həm də beynəlxalq birliyi ünvanlandığını deyir. İsa Qəmbərin sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, bəzən ortada real birliyin olmaması Qərbin Azərbaycanla bağlı mövqeyini konkretləşdirməməsinə səbəb olur. Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkətin sözlərinə görə, Gürcüstanda baş verənlər faciəvi də olsa, dünya birliyinin diqqətini region üzərində cəmləyib. Hərəkat liderinin sözlərinə görə, Rusiyanın bölgədə ciddi məğlubiyyətə uğraması fonunda Qərb Güney Qafqazda demokratiyanın inkişafı üçün səylərini artıracaq.
Və bu günləri Qərb yekdil olaraq, bu çox nadir bir haldır. Nə İraq məsələsi müzakirə olanda, nə Kosovo məsələsi müzakirə olanda Avropanın belə yekdil mövqeyini ala bilmirdi cəmiyyət, dünya birliyi. Bu günləri artıq Avropa yekdil bir mövqeylə çıxış elədi.
Siyasi partiyaların bir neçə həftə davam edən müzakirələrinə qoşulan Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası və Açıq Cəmiyyət Partiyası son anda birlik sənədini imzalamayıb. Siyasi liderlər birlik sazişinin onların mövqeyini bölüşən bütün siyasi partiyalar üçün açıq olduğunu bildirirlər. Siyasi liderlərin sözlərinə görə mübarizə vətəndaşların azad seçim etmək haqqı özlərinə qaydana qədər davam edəcək. Müxalifət liderlərinin bir araya gəlməsini seçkiyə qatılan başqa siyasi partiyaların çoxu məğlubiyyətin rəsmiləşdirilməsi kimi dəyərləndirib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzəzadənin sözlərinə görə seçki başlamamış, nəticələrin demokratik olmadığını bildirmək dünya siyasətində görünməmiş praktikadır. O, müxalifətin birliyini ölü doğulmuş uşağa bənzədib. Böyük Qurtuluş Partiyasının başçısı Fazil Qəzənfəroğlu isə deyib ki, bu birlik Azərbaycan siyasətində heç nə dəyişməyəcək. Çünki birlikdəki partiyaların Azərbaycan ictimai fikrinə təsiri yoxdur.
Müxalifətin bugünkü toplantısından Aygün Muradxanlı danışdı. Hakimiyyət isə uzun müddət əsas nailiyyəti kimi sabitliyi göstərirdi. İndi İslam ekstremizmi bu sabitliyə real təhlükəyə çevrilə bilərmi? Əbubəkir məscidində partlayışla bağlı tutulan 13 adamdan 11-i Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatına görə radikal ekstremist və hətta terrorçu qruplara aiddirlər. Bu qruplar nə istəyirlər? Müxbirimiz bu yaxınlarda atışma olmuş Qusarın Həzrə kəndində nələri gördü və nələri eşitdi?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Rəsmi məlumata görə son zamanlar Azərbaycanda fəallaşan ekstremist qruplardan biri, məsələn, avqustun 29-da Qusarın Həzrə kəndində daxili qoşunlarla vuruşan İlqar Mollaçiyevin qrupudur. Həm Rusiyada, həm Azərbaycanda axtarışda olan bu şəxs Meşə Qardaşları adlı keçmiş terror qrupunun üzvü olub və bu qrupu indi canlandırmaq istəyir. Hətta bəzi məlumatlara görə Azərbaycanın şimalında əmirlik yaratmaq istəyir. Ancaq bəzi suallar da var. Əbubəkir məscidinə gələnlər sələfi təriqətindəndirlər. Meşə qardaşları da olan məlumatlara görə onlar da sələfi təriqətindəndir. Onda onların bu məscidi partlatmaqda motivləri nədir? Azərbaycanda bəziləri, məsələn, Humanist Partiyasının lideri Oktay Ataxan isə deyir ki, bu hadisələrin arxasında Rusiyanın xüsusi xidmətləri də dayana bilər. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu Qusarın Həzrə kəndində olub.
Açıq bu vayəndi, polisçilər üçün nə lazımdır, nə padreşka, lazımı tədbirlər, nə bilim, maşınla getdim, kömək, hara lazım getdim, sürdüm, kömək elədim.
Bu, Qusar rayonunun keçmiş Yarğun, indiki Həzrə kəndinin sakini Vidadi Ağayevdir. Vidadi deyir ki, hadisələr sakitləşsə də kənddə adamlar arasında müəyyən narahatlıqlar hələ qalmaqdadır.
Narahatçılıq var, əlbəttə. Biz də niqaranıq belə işlərdə.
Qusarın Həzrə kəndi Azərbaycanla Rusiyanı ayıran Samur çayının sahilində yerləşən dağ kəndidir. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları bu kəndin ərazisində silahlı sərhəd pozucularına qarşı əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı daxili qoşunların bir əsgəri silahlılar tərəfindən öldürülüb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 4 gün əvvəl yaydığı məlumata görə görülən tədbirlər nəticəsində 13 nəfər tutularaq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Məlumatlara görə həmin şəxslər özünü Dağıstan cəmaatının əmri elan edən Əbdülməcid ləqəbli İlqar Mollaçiyevin tapşırıqlarını həyata keçirirmişlər. Tutulan şəxslər ifadələrində Əbubəkir məscidində 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayışın da həmin şəxslərin tapşırığı ilə baş verdiyini bildiriblər. Silahlıların zərərsizləşdirilməsi üçün əməliyyatın bir neçə gün davam etdiyi bildirilir. Kənd sakinlərinin dediyinə görə hətta kəndin üzərində vertolyotlar da görünüb. Amma onlar hadisə barədə ətraflı məlumatlara malik olmayıblar. Bəzi kənd sakinləri deyir ki, onlar silah səsləri, vertolyot uçuşlarının nə ilə bağlı olduğunu öyrənmək istəyəndə onlara bildirilib ki, bu sadəcə təlimdir.
Neçə gündür tapatap atırlar. Kim kim atır, nə atır, getirəsirsi güllələrlə, vertolyotlarla gəzib zədirin. Acaq burada, bu hamısı dedi, o çeynir də, Rus demişkən, əvvələr deyirlər ki, o çeynir aparır, təlim aparır. Hamısı elə bilir təlim aparır. Acaq akşam dedi, 13 nöfət tutublar, meşə qardaşları. Onlar üçün sursat saxlanan yerlər vardır.
Adamların sözlərinə görə hətta bir neçə gün kəndə giriş-çıxış da xeyli çətin olub. Bütün maşınlar, adamlar yoxlanıb buraxılırmış. Qusarın Həzrə kəndində cəmaat onu da dedi ki, keçirilən əməliyyat zamanı bir nəfər də kənd məscidindən tutulub aparılıb. Alik adlı kənd sakini deyir ki, indiyə qədər Həzrə kəndində və ya ona yaxın ərazilərdə hansısa silahlı dəstənin olması barədə kimdənsə hər hansı məlumat eşitməyiblər. Amma indi nə olur heç başa düşə bilmirlər.
Belə bir söhbət olmayıb. Burada vahabist var, nə bilim nə var. Olmayıb heç.
Alik deyir ki, onların kəndində dini vəziyyətlə bağlı hər hansı problem də yoxdur. Artıq Həzrə kəndinə gedən yollardan postlar götürülüb. Amma kəndin lap yaxınlığında yoldan bir qədər aralı bir yerdə hələ də hərbçilər var. Qusar rayon icra hakimiyyətində nədənsə jurnalistlərin bu kəndə getməsində maraqlı deyillər. Rayon icra hakimiyyətində bütün suallara bir cavab var. Həzrə kəndinə getmək məsləhət deyil. Niyə məsləhət deyil? Bu suala isə heç bir cavab yoxdur. Kənd sakinləri ilə söhbət də elə asanlıqla baş tutmadı. Belə ki, ilk rastlaşdığım kənd sakini icra nümayəndəsinin razılığı olmadan danışa bilməyəcəyini deyib bizdən uzaqlaşdı. Kənd sakinləri ilə söhbətdən hiss olunur ki, onlara hadisə haqqında danışmamaq məsləhət görülmüşdü. Bəs Qusarın Həzrə kəndi ətrafında nə baş verib? Bölgədəki prosesləri yaxından izləyən Xaçmazdakı İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin eksperti Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan sərhədlərini keçmək istəyən təkcə adı çəkilən qrup deyil. Dağıstanda fəaliyyət göstərən digər qruplar da var. Müqəddəs Mehdiyevə görə əgər əvvəllər bu radikal dini qruplar Dağıstanın içərilərində fəaliyyət göstərirdilərsə, indi onlar Azərbaycanla həm sərhəd rayonlara cəmləşməyə başlayıblar. O bunu daha çox həmin qrupların Rusiya hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən sıxışdırılması ilə bağlayır.
Qalaşa qoyulan əsas məqsəd Qafqaz əmirliyini formalaşdırmaqdır. Dağıstandakı olan din eksiyimiz qruplaşmaların marağı var ki, Azərbaycan şimal rayonlarında, ölkənin digər şəhər rayonlarında öz strukturlarını yarasınlar. Qusar Əmrəzi kəndində baş verən hadisə də bunu sübut edir.
İl ərzində Dağıstanda baş verən çoxsaylı patlayışları yada salan ekspert hesab edir ki, sərhədlərdə nəzarət zəif olsa həmin radikal qruplar terror aktlarını sözsüz ki, Azərbaycan ərazilərinə keçirə bilərlər.
Marif Çingizoğlu. Son 15-20 gündə Ukraynada Xarkovda silah anbarının, Bakıda məscidin partlaması, sonra Rusiyadan Azərbaycana silahlı terrorçuların keçməsi, Qərb mediasının yazması, Qərb siyasətçilərinin deməsi ki, Rusiyanın növbəti hədəfi Ukrayna və Azərbaycan ola bilər. Bütün bunlar bir sıra müşahidəçilərdə Rusiyanın xüsusi xidmətlərindən şübhələr yaradır. Kremlin başı isə Gürcüstana qarşı hərəkətinə bəraət qazandırmağa qarşıb. Rusiya Şanxay Əməkdaşlıq Samitində Çin və Orta Asiya ölkələrindən istədiyi dəstəyi almayandan sonra indi də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi ölkələrinin samitini keçirib.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi ölkələrinə Ermənistan, Belarus, Rusiya, Orta Asiya ölkələri, Qazaxıstan daxildir. Onlar Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünə nə dedilər? Rusiya istədiyi dəstəyi onlardan ala bildimi? Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Rusiya Gürcüstanın iki separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanımaq qərarına özünün ən yaxın hərbi siyasi alyansı olan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından da tam dəstək ala bilmədi. Bugün Moskvada 7 keçmiş Sovet Respublikasının birləşdiyi həmin təşkilatın dövlət başçılarının samitində Rusiyanın Gürcüstanla hərbi münaqişəsi və Moskvanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanımaq qərarı müzakirə olunub. Samitin yekununda qəbul olunan qərarda deyilir ki, bu təşkilat Rusiyanın Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq üçün atdığı addımları müdafiə edir. Qərbin bu məsələdə tutduğu mövqeyini isə beynəlxalq problemlərə ikili standartlarla yanaşma hesab edir. Amma təşkilat üzvləri əsas məsələdə separatçı bölgələrin müstəqilliklərini tanıyıb-tanımamaq məsələsində qərar qəbul etməyiblər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev sammitdən sonra keçirilən mətbuat konfransında təşkilatın həmin qərarını Moskvanın doğru hesab etdiyini deyir.
Естественно, что все наши партнёры по ОДКБ будут
Əlbəttə, bizim kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatındakı tərəfdaşlarımızın hər biri bu məsələdə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini əsas götürməklə özləri müstəqil şəkildə qərar qəbul edəcəklər. Təbii ki, bu məsələdə həm də özlərinin milli maraqlarını əsas götürəcəklər. Rusiya bunu tamamilə doğru hesab edir.
Россия считает это абсолютно правильным.
Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirləri də dünən Moskvada buna bənzər qərar qəbul etmişdilər. Nazirlərin görüşündən sonra Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bildirirdi ki, o bu gün dövlət başçılarından Gürcüstan böhranına dair daha konkret və aydın mövqe gözləyir. Qısaca qeyd eləyək ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsini 1992-ci il mayın 15-də 5 keçmiş Sovet Respublikası, Ermənistan, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistan imzalayıb. Sonradan onlara Belarus və Özbəkistan da qoşulub. 2002-ci ildə isə üzv ölkələrin rəhbərlərinin qərarı ilə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı adı ilə beynəlxalq təşkilata çevrilib. Keçmiş SSR ölkələrinin bir çoxu, o cümlədən Azərbaycan da həmin təşkilata qoşulmayıb. Hazırda bu hərbi siyasi alyansa Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 7 ölkəsi daxildir. Bugünkü sammitdən sonra təşkilata rəhbərlik Qırğızıstandan Ermənistana keçib.
Natiq Zeynalov Ukrayna sınağa çəkilib, sınağa çəkən də Rusiya təhlükəsidir. Bunu Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney bugün Kiyevdə deyib. Cheney Bakıdan və Tbilisidən sonra indi də Ukrayna paytaxtına gedib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Dick Cheney dünən Tbilisidə dedi ki, Gürcüstanın NATO-ya qoşulması fikrini qətiyyətlə müdafiə edir. Bu da Rusiyanın böyük narazılığını doğurdu. NATO-ya can atan, ancaq bəzi Avropa ölkələrinin vaxtı ilə müqaməti ilə üzləşmiş digər ölkə Ukraynadır. Cheney bugün Ukrayna rəhbərliyi ilə görüşüb. İlkin Məmmədovun reportajı.
Amerika vitse-prezidenti Dick Cheney Ukrayna hakimiyyət böhranının tam ortasında gəlib çıxdı. Cəmi 2 gün əvvəl Prezident Viktor Yushchenkonun partiyası Başnazir Yuliya Timoshenkonun bloku ilə birgə işi davam elətdirməkdən imtina eləmişdi. Səbəb, Timoshenkonun partiyasında olan deputatların da prezident səlahiyyətlərini azaldan sənədə səs vermələri idi. Qısası, Rusiya meyilli Yanukovici istifaya məcbur eləyən Narıncı Kali isə dağılıb və 30 gün ərzində əgər parlamentdəki fraksiyalar razılığa gəlib yeni koalisiya yarada bilməsə, prezident parlamenti buraxıb yeni parlament seçkiləri təyin etməlidir. Və bugün ölkəyə gələn Amerika vice-prezidenti narıncı koalisiyadakı iki əsas fiqurla ayrı-ayrılıqda görüşməli oldu. Dick Cheney ilk öncə başnazir Yuliya Timoshenko ilə görüşdü və görüşdən sonra Amerika vice-prezidentinin sözçüsü dedi ki, həmin danışıqlarda Timoshenkonun diqqətinə çatdırılıb ki, indi Rusiyanın davranışları üzündən Ukrayna çox vacib sınaqlar qarşısındadır. Bundan dərhal sonra Cheney Ukrayna prezidenti Yushchenko ilə görüşüb və Amerikanın Ukraynanı darda qoymayacağı haqqında mesaj çatdırmaq üçün gəldiyini deyib.
Prezident Bush məndən xahiş elədi ki, Ukrayna xalqına açıq aydın bu mesajı çatdırım. Amerika Birləşmiş Ştatları sizin firavanlığınız və təhlükəsizliyinizdə daim və dərindən maraqlıdır.
Cheney eyni ilə Gürcistanda olduğu kimi Kiyevdə də Ukraynanın NATO üzvlüyünə açıq-aşkar dəstəkləyən bəyanatlar verməyi də unutmadı.
Ukraynalıların haqqı var ki, NATO-ya qoşulub-qoşulmamaqla bağlı özləri qərar versinlər. NATO-nun da haqqı var ki, Ukraynanı üzvlüyə hazır görüb vaxtı çatanda bloka dəvət eləsin. Kənardan heç bir ölkə bunu veto eləyə bilməz. Müttəfiqlər Buxarestdə razıqa gəlmişlər ki, NATO-ya üzvlük Ukraynanın təbii haqqıdır və bu sözlər bu gün də qüvvəsindədir.
Amerikan vice-prezidenti Gürsan və Ukraynadan söz salıb onu da əlavə edib ki, hər bir xalqın iqtisadi şantaj və hərbi müdaxilə qorxusu olmadan yaşamağa haqqı var. Ukrayna rəsmiləri isə bu görüşlərdə Amerikan dəstəyindən məmnun olduqlarını və Gürcüstan məsələsində Vaşinqtonla bir anda olsun fikir ayrılığında olmadıqlarını bəyan ediblər. Dick Cheney, Kiyevdə Ukraynanı dəstəkləyən bəyanatlar verdiyi gün Amerikan hərbi gəmiləri ötən ayki müharibədən sonra Rus hərbi katerlərinin keşik çəkdiyi Poti dəniz limanına yan almışdı və Amerikan Gürcüstana humanitar yardımını boşaldırdı. Düzdür, rəsmi Moskva Amerikanlara hərbi gəmi ilə humanitar yardım gətirməsinin də simvolik güc nümayişi olduğunu iddia edirdi. Amma Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Potidəki Rus gəmilərinin Amerikalılarının hər hansı hərbi münaqişəyə girəcəyini istisna eləmişdi. Rəsmi Moskva Çeynin Kiyevdəki açıqlamalarına hələ münasibət bildirməsə də, Tbilisidə dünən verdiyi açıqlamaları bugün qınayıb. Amma bu dəfə Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrov özü yox, Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Andrey Nesterenko.
Növbəti dəfə biz Vaşinqtonun, sitat yatırırım, qəhrəman gənc demokratiyanı həvəsləndirən ritorikasını eşitdik. Bu cür bəyanatlar və hər şeydən əvvəl də NATO-ya üzvlüklə bağlı verilən yeni vədlər cənab Saakashvilinin rejiminin təhlükəli, cəzasızlığa əminlik hissini gücləndirir və təcavüzkar ambisiyalarını həvəsləndirir.
Dick Cheney regiona öncə Bakıdan səfərdən başlamışdı, sonra Tbilisiyə gedib, bugün də Kiyevə gəlmişdi və Kiyevdən sonra Amerikan vice-prezidenti İtaliyaya gedəcək. Tbilisidə olanda Rusiyanı Gürcüstanla savaşa görə kəskin tənqid eləyib, Tbilisi hökumətinə özünə gəlmək üçün ilkin yardım olaraq 1 milyard dollar ayırdıqlarını açıqlayan Amerika vice-prezidenti Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünə də tam dəstək verəcəklərini bildirmişdi.
İlkin Məmmədov. Rusiyanın strateji müttəfiqi Ermənistan isə Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırmağa çalışır və körpü kimi idmanı seçib. Türkiyə prezidentini sabahki futbol oyununa dəvət eləyib. Abdullah Gülün bu dəvəti qəbul eləməsini Türkiyədə necə qiymətləndirirlər?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Türkiyənin Radikal qəzeti yazır ki, Türkiyə prezidenti ilə birlikdə Yerivana futbol oyununa hakim partiyanın 30 nümayəndəsi də getmək istəyirdi. Ancaq başnazir və partiya lideri Erdoğanın məsləhəti ilə onlar bu fikirlərindən daşınıblar. Erdoğan istəməyib ki, müxalifətin əlinə tənqid bəhanəsi keçsin. Türkiyədə Abdullah Gülün səfəri barədə nə deyirlər? Bundan İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə danışacaq.
Türkiyə prezidenti Abdullah Gül şənbə günü Ermənistan-Türkiyə futbol maçını izləmək üçün Yerevana gedir. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan Gülün bu səfərinə dəstək versə də, dəvət almalarına baxmayaraq iqtidardakı Adalet və Qalxma Partiyasının heç bir millət vəkili Yerevana təşrif aparmır. Müxalifət isə başdan bəri səfərə qarşıdır. Media Refah Partiyası sıralarında müxalifət yaptığı vaxtlarda 93-cü ildə Özalın dəfin mərasiminə Ermənistan dövlət başçısı Levon Terpotrasyanın gəlişini tənqid edən Abdullah Gülün sözlərini səhifələrinə çıxaranda ana müxalifət lideri Baykal bundan istifadə edərək dedi ki, İravana getmişən prezident Gül dırnaq arası soyqırım abidəsinə də əklil qoysun. Səfərin protokol tərəfi ilə bağlı yazılanların bəziləri təksib edilir, bəziləri isə gizli protokol nüansları olduğuna görə reaksiya verilmir. Səfərin dünyada müsbət emosiyalar doğurmasını istəyən Abdullah Gül, Türkiyədə akreditasiyadan keçmiş bəzi Avropalı jurnalistləri də İravana inəcək olan təyyarəsinə daxil edib. Möhtərəzə üçün də deyim ki, qardaş ölkənin yazarı kimi məni dəvət etməsi də incimirəm. Məsələ ilə bağlı fikir bəyan edənlərin dediklərini savsürük edəndə hər cür nöqtəyi nəzər və üslubla qarşılaşmaq olur. Məsələn, Hürriyyətin yazarı Yılmaz Özdil səfəri futbol maçı şəklində şərh edib. Ahmet Hakan Coşkun isə Ermənistanın sabiq prezidenti Ter Petrosyanla ilk əlaqəni yaradan Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının keçmiş lideri Alparslan Türkeşin oğlu Tuğrulu tutarsızlıqda günahlandırıb. Cümhuriyyətin yazarı Mustafa Balbay prezident Gülün İrəvana getməsini müsbət hadisə kimi qiymətləndirsə də, 5-6 saatlıq bu səfərin iki ölkə arasındakı münasibətlərin gələcəyinə heç bir təsir göstərməyəcəyini vurğulayır. Ergenekon qəziyyəsində də 3 gün içəridə qalıb çıxan Mustafa Balbay yazısında sorduğu belə bir sualın cavabını da özü tapıb. Səfər torpaqlarının 5-də 1-i Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş olan Azərbaycanın gərilməsinə dəyərmi? Mahiyyətinə baxsan, dəyməz. Məsələyə Azərbaycan nöqtəyi nəzərindən baxanlar az deyil, bir millətin iki dövlətindən birində. Bir qismi deyir ki, qardaşlarımızın xətrinə dəydik. Yerdə qalanı deyir ki, Gülün səfərin əsas məqsədi elə Qarabağı erməni işğalından xilas etməkdir. Azadlıq radiosunun adından məsələyə dair cavabını istədiyimiz axşam qəzetinin şərhçisi Halit Qakınca görə, prezident Gül doğru addım atıb. Azərbaycandan bu səfərə gələn reaksiyaları yaxından təqib etdiyinə diqqət cəlb edən Qakınca görə, Gülün səfəri Bakı ilə razılaşdırılıb və 6 sentyabrdakı İrəvan görüşü Azərbaycan üçün də pozitiv nəticələr gətirib gələ bilər özü ilə. Neçə gündən bəri Gülün İrəvan səfəri ilə bağlı şərhlər verən axşam qəzeti yazarı Halit Qakınc, bu səfərin Qarabağ işğaldan azad etməsi üçün Azərbaycana yeni fürsətlər yaracağını vurğulayır.
Azərbaycanın ben başdan bu yana olayın içində və bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Yani Azerbaycan da bu ziyaretin olumlu kapılar açabileceğine inanıyor. Kapılar açılacak ve konuşmalar başlayacak. Bu Azerbaycan için de oyunu nasıl oynanması bence çok son derece olumlu bir şey, gelişme, olumlu bir adım.
İndi isə siyasəti bir tərəfə buraxıb növbənin futbola gəldiyinə inananların sayı çoxalıb Türkiyədə. Yığma komandanı İrəvanda dostça qarşılayıblar. Komanda orada Türk İnşaat firmasının tikdiyi Golden Palace otelinə yerləşib. Baş məşqçi Fatih Terim də deyib ki, hər şeyin gözəl başladığı kimi gözəl də bitəcəyinə inanırıq. Yəni, iş öz məzrasına doğru yönəlib.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Türkiyə-Ermənistan futbol maçına marağı o qədər böyükdür ki, hətta Ermənistanda müxalifət sabaha təyin elədiyi nümayişi təxirə salır. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Anjelika həmyerli verilişinə Mikhailo'dan danışdı.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi.
Bundan başqa sizi həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə birgə Triestdə kinoteatrın partladılması əməliyyatında iştirak eləmiş partizanla görüşdürəcək.
Bir dəfə Kobuklava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yırdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən.
Bugün axşam 9-a 25 dəqiqə qalmış, həm yerli verilişini qaçırmayın.
Kontekst proqramımız davam edir və kontekstdə dünən başladığımız mövzunun davamı. Dünən demişdik ki, Azərbaycanda uşaq ölümü çox yüksəkdir və ən maraqlısı odur ki, regionlara baxanda daha yaxşı şəraiti olan Bakıda uşaq ölümü regionlardakından 2 dəfə yüksəkdir. Bu necə ola bilər? Bugün söhbət bundan gedəcək. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Uşaq doğuldu, tip bacısı deyir, qışqırma, nəyə qışqırsan? Mən vururdu, üzümə, bədənimə vurur ki, qışqırma, hansızlıq salma. Uşağım doğuldu, dedilər ki, 8 aylıqdır. Sonra onu küveyzə qoydular, aparata qoydular. Dedilər ki, çox balacadır, 2 kilo 200 qramdır. Səhər günə yollaşım, axşam istənin pulu gətirənə qədər. Onlar günortaya yaxın uşağı çıxardılar küveyzdən. Küveyzdən çıxarması 2 saat, 3 saat qaldı. Uşaq öldü.
Röyanın körpəsi bir neçə il bundan qabaq, doğulandan bir gün sonra ölüb. Amma indiyə kimi baş verən hadisəyə görə o həkimləri günahlandırır. Deyir ki, həkimlərin məsuliyyətsizliyi olmasaydı və bir də pulu olsaydı bu faciə başına gəlməzdi. Beynəlxalq hesablamalara görə Bakıda hər 1000 diri doğulan körpədən 66-sı dünyaya gəldiyi birinci həftə ərzində ölür. Bu, ölkə üzrə orta göstəricidən təqribən 2 dəfə artıqdır. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, UNICEF və Dövlət Statistika Komitəsi bu günlərdə 2016-cı ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrini açıqlayıb. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi əslində rəsmi rəqəmlərdə göstərilənən 4 dəfə çoxdur. Hər 1000 uşaqdan orta hesabla 43 ölür. Rəsmilərə görə isə ötən il bu göstərici 10 tam onda 2 olub. Bakı perinatal ölümlərin, yəni Hamiləliyin 7-ci ayından körpənin dünyaya gəldiyi 1-ci həftəsi ərzində baş verən ölümlərin sayına görə Azərbaycanda liderdir. Qeyd elədiyimiz kimi, hər 1000 körpədən 66-sı ölür. Regionlarda isə uşaq ölümü statistikası körpə həyatının sonrakı dövründə daha çoxdur. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında isə qeyd olunur ki, əgər 2 il öncə bütün respublikada 1 yaşa qədər müxtəlif səbəblərdən 981 uşaq ölmüşdüsə, tək Bakıda 500-dən çox uşaq ölüb. Respublikanın baş pediatrı Nəsib Quliyev Bakıda körpələrin perinatal dövrdə daha çox ölməsini belə izah edir.
Onunla əlaqədardır ki, fəsadlaşmış hamiləliklərin bütün əksəriyyəti imkan daxilində, rayonlardan da Bakıya gətirilir. Kimin hamiləliklə problemi varsa, onun imkanı çatan, yəni məsləhət alan, həkim göndəriş verən hamısı Bakıya gəlir. Ona görə də o patoloji hamiləliklər Bakıda çox olduğuna görə, bu göstərici də Bakıda daha yüksək görünür, nəinki digər bölgələrdə.
Ancaq İmayədar Humanitar Təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvanqızı deyilənlərlə razı deyil. O hesab edir ki, Bakıda körpə ölümlərinin sayının artıq olması qeydiyyatla əlaqədardır. Belə ki, ötən illər ərzində regionlarda apardıqları monitoring zamanı onlar tək 3 rayonda 26 ölüm faktının gizlədildiyini aşkarlayıblar.
Bakıda qeydə alma məsələsi rayonlara nisbətən daha yaxşı qurulub. Bir çox ölüm halları rəsmi statistikaya düşmür. Biz özümüz də o yöndə təhqiqat aparmışdıq, biz insan tarixçiləri toplamışdıq 26 uşaq ölümü hadisəsindən faktından. 16-sında uşağın nə doğum nə ölüm şəhadətnaməsi olmayıb. Həmin 16-dan birində isə uşağın doğum şəhadətnaməsi olub, ölüm şəhadətnaməsi verilməyib ona.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda uşaqlar daha çox tənəffüs orqanlarındakı xəstəliklərdən, daha sonra boğulmalardan, infeksiyalardan və anadan gəlmə anomaliyalardan ölür. Bakıda isə körpələr birinci növbədə hamiləliyin son 2 ay ərzində və doğuşdan sonrakı 7 gün ərzində ölür. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF-in də iştirak elədiyi demoqrafiya və sağlamlıq sorğusuna görə uşaq ölümünə təhsil və sosial amillər də təsir göstərir. Məsələn, sorğuya görə 5 il ərzində orta həddən yuxarı yaşayan və natamam ali təhsili qadınlarda ölü doğuşların sayı daha çoxdur. Bundan başqa məyən olub ki, Azərbaycanda qızlarla müqayisədə oğlan uşaqları daha çox ölür. Amma həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi mənbələr ilbəil ölüm faktının azaldığını deyir. Hökumət qarşısına məqsəd qoyub ki, gələcək 7 il ərzində uşaq ölümünü 3 dəfə azaltsın. Övladını itirən Röya isə deyir ki, bəlkə də həkimə vaxtında pulu çatdırmış olsaydı, bugün uşağı sağ qalardı.
Açıq həkimə məqsədsizlə öldü mənim oğlum. Mənim pulum olsaydı, uşağım ölməzdi.
Sevin Sevinzadənin reportajını dinlədiniz və nəhayət sonda. Amerikada John McCain respublikaçıların prezidentliyə rəsmi namizədi oldu. McCain deyir ki, o Vaşinqtona dəyişiklik gətirəcək. İndiki prezidentin partiyasından olan və Bush siyasətini müdafiə edən McCain nəyi dəyişəcək? Məsələn, McCain deyir ki, Amerika onu o qədər də çox sevməyən ölkələrə 700 milyard dollar kömək eləyir, bu köməyi dayandırmaq lazımdır. Ruzana Rəşt qızının reportajı.
Uzun müddətdir senator olan Vietnam müharibəsi veteranı John McCain respublikaçıların prezidentliyə namizədliyini rəsmən qəbul elədi və söz verdi ki, vitse prezidentliyə namizəd Sarah Palin ilə birgə Vaşinqtonda böyük dəyişikliklər eləyəcək.
I'm not in the habit of breaking my promises to my country.
Ölkəmə vədlərimə əməl eləməmək mənim adətim deyil. Qubernator Palin'in də. Əgər sizə Vaşinqtonu dəyişəcəyimizi, gələcək nəslə problem qoymayacağımızı deyiriksə inana bilərsiniz. Biz həmişə belə eləmişik. Sizə vədimizə əməl eləməyə gücümüz, təcrübəmiz, sağlam fikrimiz və dayağımız var.
And the strength, experience, judgment and backbone to keep our word to you.
John McCain həm də qanunvericilik prosesinə mane olan partiyalar arası ədavətə son qoyacağını deyib, bildirib ki, islahatları başa vurmaq üçün hər iki partiya ilə işləyəcək. Daxili siyasətdən danışanda John McCain bildirib ki, rəqibi Barack Obama'dan fərqli olaraq vergiləri artırmaq niyyətində deyil və nəhayət kütlənin alqışlarına cavab olaraq McCain elan edib ki, Amerikalıların xarici neftdən asılılığını qurtarmaq üçün milli layihə həyata keçirəcək. Layihə həm də milyonlarla iş yerinin yaranmasına səbəb olacaq.
My fellow Americans, when I'm president, we're going to embark.
Əziz Amerikalılar, mən prezident olanda biz son onilliklərin ən şöhrətli layihəsini reallaşdıracağıq. Biz bizi çox da sevməyən ölkələrə ildə 700 milyard dollar xərcləməsinə son qoyacağıq.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra həmyerli proqramı ilə davam edəcək. Röşən Qəmbərov Uzaq Sahillərdə filmindən sizə yaxşı tanış olan Anjelikanı tapıb onunla söhbət edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizi salamlayıram. Anjelika həm yerli verilişinə Mikhailo'dan danışdı.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi.
Bundan başqa sizi həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə birgə Triestdə kinoteatrın partladılması əməliyyatında iştirak eləmiş partizanla görüşdürəcəyik.
Bir dəfə Kobuklava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yırdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən.
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz? 9-un yarısında.
Sağ ol Anjelika. Sözlərini eşitdik.
Uzaq sahillərdə filmindəki Anjelikanı Azərbaycanda tanımayan yəqin yoxdur. Hamıya maraqlıdır ki, Azərbaycanın qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadənin, Mikhailonun həyatda da belə bir sevgilisi olubmu? Hələ iyunun 20-sində Sloveniyada olanda Azərbaycanda ilk dəfə Anjelikanın sağ olduğu haqqında xəbər yaymışdıq. Bugün sizi ikinci dəfə Sloveniya, Mikhailonun döyüşdüyü dağlara aparacaq.
Yəsəm bilə korirka, çəsu vojna, insən spoznala Mikhailo ta kərvəni bu naşi vasi, tam Vitovlek, onu vasi...
Müharibə vaxtı, deyir, yaşadığı Vitovle kəndində paçtalyon idi, həm də partizanların kuryeri idi. Mikhailo ilə də tez-tez görüşürdü, ona da partizanlardan məktub aparıb gətirirdi. Həm söhbətim Anjela Perşiçin 80 yaşı var. Danışır ki, o vaxt 1944-cü ildə Mikhailonun xidmət elədiyi partizan batalyonu, Rus batalyonu onların kəndində yerləşirdi.
O
çox cəsur idi. Qorxu deyilən şey ona yad idi. Həmişə mübarizəyə hazır idi. Güclü, layiqli, xeyirxax bir insan idi. Faşistlərə nifrət edirdi. Deyirdi ki, onları məhv eləmək lazımdır.
Hey brigande, hitite, raspodite, poşgite, grezdo belih, podgan çerdik spol. Hey mašinca, za godina i od beva, posodi naš pozdrav i svobodni gozdov.
Partizan mahnılarını hələ də unutmayıb. Mənim də ona o günləri xatırlamaq üçün xüsusi bir hədiyəm var.
Anjelika, yaxşı oldu gəldim. Otur şəklini çəkim.
Gedib paltamı dəyişim.
Paltarım vacib deyil. Mən səni necə düşünürəm, elə də çəkəcəm.
Necə? Məni düşünürsünüz?
Filmə bir yerdə baxırıq. Anjela Perşiçdir, tərcüməçidir, yerli məmur Andrey Kamparadır, mənəm. Kəndin ayağındakı Matildə oturub uzaq sahillərdə filminə baxırıq. Kaseti Bakıdan almışdım, Sloveniyaya aparmaq üçün. Filmi ilk dəfə idi ki, görürdülər. Anjela Perşiç deyir ki, filmdə Anjelikanın qeydiyi pilotkadan onda da var idi. Adına Titovka deyilirdi. Filmdə Anjelika Mikhailonun sevgilisidir. Anjela Perşiçi mənə yerli sakinlər də belə nişan vermişdilər. Amma o deyir ki, onunla Mikhailo arasında yalnız yaxın dostluq olub.
Mən
onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi. Mənə belə bir tapşırıq verilmişdi ki, ona poçt daşıyım. Mən də vəzifə borcumu yerinə yetirirdim. Sevgiyə bizim vaxtımız yox idi. Mən onda uşaq idim.
Deyir ki, bilirmiş ki, ondan yaşca böyük qızlar arasında Mikhailoya vurulanlar var, amma onun sözlərinə görə Mikhailonun belə sevgi maceralarına vaxtı yox idi. Soruşuram ki, sizcə o söhbətlər haradan yaranıb ki, siz Mikhailonun sevgilisi olmuşsunuz?
Ola
bilsin, bu mübarizə yoldaşlarının bir-birinə olan sevgisiydi. Bizim hamımızın bir-birimizə hörmətimiz vardı. Bir-birimiz üçün bacı-qardaş kimi idik.
Həmsöhbətim deyir ki, Mikhailo Vitovliyə gələndə onun xalası gildə qalırmış. Ona görə də onun haqqında çox şey bilirdi. Amma o vaxt Mikhailonu Rusiyadan olan döyüşçü kimi tanıyırdı. Yalnız öləndə bilib ki, əslən Azərbaycanlandı. Cavanlıq şəkillərini göstərməsini xahiş edirəm. Ən birinci, ailəsinin şəkillərini göstərir. O, Mikhailonun ölümündən 6 il sonra, 1950-ci illərə gedib. İki qızı, bir oğlu olub, nəvələri var. Onlar da Vitovlidə yaşayırlar. Əri bir neçə il qabaq dünyasını dəyişib.
Mikhailo Vissilin rabitəçimizlə görüşməyiblər.
Filmdə məni xatırladan məqamlar var, deyir. Amma bu daha çox təxəyyül məhsuludur. Deyir ki, o Mikhailonu Vitovli kəndində tanıyıb. Filmdə isə hadisələrin çoxu şəhərdə baş verir. Amma sonda Mikhailonun ölümü səhnəsində hiss olunur ki, qəhərlənib.
Film хорошо принял, воспринял, но мне очень тяжело видеть все это еще раз, и мне вот такие появляются живые эти самые воспоминания, и тяжело мне, когда я все это вижу.
Такое лепо я да видишь человека по толким часе в вспомине, но да, зато нос промени.
Мне очень приятно, что столько лет, спустя столько лет я опять его вижу как живым на экране, и дорогая эта память.
Şeytandır, iblisdir, yadandır. Axır ki, Mikhailonun özüdür. Tutun onu!
Sonda kövrəldiyini görüb, Mikhailo ilə aralarında sevgi olub-olmaması haqqında sualı bir də təkrar edirəm. Cavabı bu dəfə bir qədər fərqli olur.
Сейчас мне кемора долетит, да, и воспомина.
Такая жизнь, у каждого что-то такое происходит в жизни. И остается в его, только это в его памяти.
Mikhailo haqqında söhbətimiz davam edir. Sizi yenə də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə eyni qızı sevmiş partizanla görüşdürəcəyik. Amma söhbət Anjelikadan getmir.
O mənə heç vaxt yoldaş Bruno demirdi. Adımla çağırırdı.
Bruno Kavçic Sloveniyanın Kras bölgəsində yaşayır. 85 yaşı var. Müharibə vaxtı dəmir yol stansiyasında partizanların kuryeri, rabitəçisi olub. Mikhailo ilə də elə Krasda tanış olublar. Deyir ki, Mikhailonun Triestdə məşhur Alman zabitləri ilə dolu kinoteatrı partlatması əməliyyatında o da iştirak eləyib, amma əməliyyat başa çatanacan bundan xəbəri olmayıb.
Bir dəfə Kobiglava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən. İki gündən sonra dedi ki, eşitmirsən Triestdə kinoteatr partladılıb, 70 alman faşisti öldürülüb. Biz həmin bombanı bir yerdə düzəltmişik.
Bruno Kavçic deyir ki, Mikhailonun hesabına bir dəfə bir motosiklet dirəli düşüblər.
Bir dəfə Kobiglava kəndinə gəlmişdi, alman motosikletində. Əynində də alman mundiri. İtaliyada Repentabor deyilən yer var. Orada kiçik bir restoranın qabağında dayanıbmış. Yanından bir alman paştalyonu keçirmiş. Mikhailoya hərbi salam verib. Mikhailo deyib ki, qulaq as, mənə təcili bir yerə gedib gəlmək lazımdır. Bir neçə dəqiqəliyə motosikletini mənə ver, gəlirəm. Minib motosikletə və bir baş gəlib Kobiglavaya. Qadın uşaq hamı qorxuya düşür ki, kəndə almanlar gəlib. Ona görə də biz hirsləndik ki, belə eləmə. Əlbəttə ki, motosikleti özümüzə götürdük, gizlətdik.
Sloveniyada olanda yerli sakinlərdən eşitmişdik ki, Bruno Kavçic müharibə vaxtı Mikhailo ilə eyni qızı sevib. Etiraf eləyir ki, həqiqətən də belə bir şey olub. Həmin qız Snejana yaxınlığında yaşayırdı. O da Kras bölgəsi sayılır.
Məndən soruşanda deyirəm ki, ikimiz də eyni qızı istəyirdik. Amma sonra dalaşmamaq üçün mən Mikhailoya güzəştə getdim.
Söhbətin bu yerində bayaqdan bəri süfrəyə özlərinin düzəltdiyi şərabdan, kalbasadan düzən həyat yoldaşı da bizə qulaq kəsilir. Bruno Kavçic'dən soruşuram ki, həmin qızın adı nə idi? Duruxur. Bəlkə Anjela idi, soruşuram.
Sonya.
Soruşuram ki, bəs sonra nə oldu?
Sonra, müharibədən sonra o qız ərə getdi. Sonya onun xoşuna gəlirdi. O gözəl qız idi. Bilmirəm sağdı ya yox. Mikhailo ilə aralarında münasibətlər nə dərəcədə dərin olub bilmirəm.
Bruno Kafçiç deyir ki, ola bilsin ki, Mikhailo'nun qadınlarla münasibəti haqqında çox söhbətlər gəzir, amma onun sözlərinə görə Mikhailo çox ciddi adam idi. İş onun üçün birinci yerdə idi. Çox ehtiyatlı idi, arvadbaz deyildi. Uzaq sahillərdə filmində Mikhailo ilə Veselin ikisi də eyni qızı sevirlər. Azərbaycanda belə söhbətlər var ki, hətta bu haqda o dövrü araşdıranlar da yazır ki, Veselin obrazının həyatdakı prototipi Tsar ləqəbli partizan olub. Deyilir ki, o Mikhailo ilə yaxın dost olub. Amma Bruno Kafçiç deyir ki, Mikhailo başqa tanınmış diversantlarla, məsələn, Tsarla, Beçlən çox da yaxın deyildi. Onun sözlərinə görə Mikhailo özü ilə onlar arasında məsafə saxlamağa çalışırdı.
Mikhailo onlarla o qədər də yaxın əməkdaşlıq etmək istəmirdi. Onları o qədər də ciddi adamlar saymırdı. Mikhailo inteligent idi. Məsələn, Rençədə bayram idi. Onların ikisi də gəlib özlərini göstərirdilər. Tapança ilə havaya atəş açırdılar. Özlərini qəhrəman kimi göstərirdilər. Mikhailonun isə belə şeylərdən xoşu gəlmirdi. Hisslənirdi ki, özünü belə aparmaq olmaz.
Krası tərk eləyirəm və 8-9 aylıq partizan həyatı dövründə Mikhailonun Sloveniyada nə qədər izlər qoyduğuna bir daha təəccüblənirəm. Uzaq sahillərdə filmi 50 il qabaq çəkilib. Bu filmi çəkənlər də keçmiş Yugoslaviyada, İtaliyada Mikhailo haqqında dolaşan əfsanələri, gəzən söhbətləri toplayıb həmin filmi çəkiblər. Mən iki dəfə Sloveniyada oldum və əmin oldum ki, Mikhailonun real həyatı ilə kino xeyli də olmasa müəyyən qədər fərqlənir. Keçən verilişlərimizin birində elə onun ölüm səhnəsinin bir qədər bədii təxəyyülün məhsul olması haqqında danışmışdıq. Öldüyü yerdə olmuşduq, şahidlərlə danışmışdıq, demişdi ki, Mikhailo özünü partlatmayıb, atışmada ölüb. Mikhailonun filmdəki sevgisinin də bəlkə də bu cür həyatdakı məhəbbəti %100 əks etdirmədiyini güman eləmək olar. Kim bilir, bəlkə də bu, bir gəncin zəngin, coşqun bir həyatının müxtəlif hissəciklərindən toplanmış, ümumiləşdirilmiş bir sevgidir. Kim bilir? Yerli verilişi davam edir.
Добрый вечер, товарищи.
Добрый вечер. Сегодня в Москве открылось торжественное заседание Центрального комитета КПСС Верховного Совета Союза СССР.
Великому октябрю! Ура!
Ура! Ура! Ура!
Честь и слава вам, дорогие товарищи! Сердечная благодарность за ваш самоотверженный труд, за вашу верность делу партии, делу коммунизма.
Dəmir pərdələrin mövcud olduğu, Azərbaycanda insanlara ancaq kommunist mətbuatını oxumağa imkan verildiyi bir vaxtda Münxendən yayımlanan Azadlıq Radiosu Azərbaycan dinləyicisinə hansı xəbərləri çatdırırdı? Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səslər. Bugün 1976-cı ilin fevralına qayıdacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz həmyerlilər, xaricdəki həmvətənlərinizin səsini dinləyirsiniz. İndi günün xəbərlərini veririk.
Paris. Fransa Komünist Partiyasının baş katibi Marşe bildirmişdir ki, Fransa komünistləri ilə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası arasında fikir ayrılığı olduğu üzündə Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25-ci qurultayında iştirak etmir. Radioya verdiği bəyanatda Marşe demişdir ki, bu fikir ayrılığına tərəflərin sosialist demokratiyası probleminə müxtəlif şəkildə yanaşması və Fransanın xarici siyasətini başqa cür qiymətləndirməsi səbəb olmuşdur. Bununla bərabər, xəbər verilir ki, Fransa komunistlərinin orqanı olan Humanite qəzetəsi bir məqalə dərc etmişdir. bu məqalədə deyilir ki, bir sıra siyasi icmalçıların fikrincə, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının qurultayında opportunistlər, təftişçilər və millətçilərin ünvanına edilən xəbərdarlıq əslində Fransa Komünist Partiyasına qarşı yönəldilmişdir. Humanite qəzetəsi qeyd edir ki, bu xəbərdarlıq heç də Fransa Komünist Partiyasına toxunmur. Çünki Fransada sosializmi demokratik yolla qurmağa dair qərar Fransa Komünist Partiyasının sonuncu qurultayında işlənib hazırlanmışdır. Roma, İtaliyanın Corriere della Sera adlı qəzetəsi öz səhifələrində Andrei Sakharov ilə Roy Medvedevin verdikləri geniş intervyunun mətnini dərc etmişdir. Bu müsahibədə onlar Brejnevin Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25-ci qurultayında etdiyi hesabat məruzəsinin ayrı-ayrı hissələrini tənqid etmişlər. Sakharov və Medvedev bu məlumatı Corriere della Sera qəzetəsinin Moskvadakı müxbirinə vermişlər. Sovet İttifaqında ümumi vəziyyətə toxunaraq Sakharov və Medvedev demişlər: ancaq öz fikrini tam isar etmək azadlığı, ha belə qərb ilə əlaqələrdə şəxsi təşəbbüsə geniş imkanlar vermək kimi tədbirlər Sovet İttifaqında vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər. Bundan sonra Medvedev qeyd etmişdir ki, Brejnev öz məruzəsində Sovet İttifaqında vətəndaşlıq hüquqlarına riayət edilməsinə dair əsas məsələlərə etinasız yanaşmışdır. Vatikan, Osservatore Romano qəzetəsi Polşa kardinalı Arxiyepiskop Karol Wojtylanın məqaləsini dərc etmişdir. Bu məqaləsində o, dindarlarla ateistlərə hüquq bərabərliyi verilməsini Polşa rəhbərlərindən tələb etmişdir. Kardinal Wojtyla yazır ki, heç bir qrup əhalinin çoxunun əqidəsindən fərqlənən ideolojini və nöqtəyi nəzəri bütün xalqa zorla qəbul etdirə bilməz və bunu etməməlidir. Kardinal qeyd etmişdir ki, dövlət qulluqçularına Allaha inanmağı qadağan etmək dözünülməz bir vəziyyətdir. Bundan sonra o demişdir ki, dindarlar cəmiyyətdə layiqi yer tutmaq imkanında məhrumdur. Vaşinqton, Amerika Birləşmiş Ştatları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən xəbərdə deyilir ki, Sovet İttifaqının nümayəndələri Amerikadan buğda almaq haqqında danışıqlar aparırlar. 1975-ci il ərzində Sovet İttifaqı Amerikadan 13 milyon 300 min ton buğda almışdır. London, Angolanın tam azadlığı uğrunda Milli İttifaqın rəhbəri Savimbi bildirmişdir ki, Sovet İttifaqı və Kuba Afrikanın yeni imperialist düşmənləridir. Savimbi öz təşkilatının London şöbəsi tərəfindən nəşr edilən bəyanatında qeyd etmişdir ki, imperializmin köhnə və yeni mahiyyəti dəyişmədən qalır. Afrikanın yeni düşmənləri olan sosial imperialistlər Cənubi Afrika Respublikasına qarşı mübarizə bəhanəsi altında Angolaya soxuldular. Pekin, Sinhua agentliyi bildirmişdir ki, cari 5 illikdə xalq təsərrüfatının inkişafına dair Sovet planı Sovet İttifaqının müharibəyə hazırlaşdığını göstərir. Çin agentliyinin sözlərinə görə 5 illik planın əsas istiqamətləri Sovet sosial imperialistlərinin hərbi potensialı artırmaq məqsədi ilə qarşıdakı illərdə iqtisadiyyatı Sovet İttifaqının hərbi ehtiyaclarını uyğun olaraq inkişaf etdirməyi, sürətləndirmək niyyətində olduqlarını sübut edir. Sinhua agentliyinin şərhində daha sonra deyilir ki, yeni planda məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırmasının və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin zəruri olduğu barədə bəyanatların pərdəsi altında ağır sənayenin daha da inkişaf etdirməsi nəzərdə tutulur. Ağır sənaye isə Sovet ordusu və donanmasını ən yeni silah və hərbi texnika ilə təchiz edən hərbi sənayenin özlüdür. Sinhua agentliyinin müxbiri bununla əlaqədar olaraq çox işlənən mallar buraxan sənaye müəssisələrinin tikintisinə və hərbi büdcəyə ayrılan vəsait arasında dərin uçurum olduğunu qeyd edir. Lyublana, Rumuniya Komünist Partiyasının baş katibi Çaușescu iki böyük hərbi bloku, yəni Şimali Atlantik Müdafiə İttifaqı və Varşava Müqaviləsi təşkilatını ləğv etməyə çağırmışdır. Çaușescu bunu Lyublana'da çıxan Delo qəzetəsinə verdiyi intervyuda bildirmişdir. Çaușescu'nun fikrinə görə Avropada, məsələn Balkanlarda, mərkəzi və şimali Avropada atomsuz zonalar yaratmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səsləri dinləyirsiniz. 1976-cı ilin fevralı xəbərlər.
Bilindiyi kimi, bu il yanvar ayının 30-unda Azərbaycan Komünist Partiyasının 29-cu tayı öz işini bitirmişdir. Bu gurultayda başka meselelerle beraber Respublikada rüşvetxorluğun, qənimətçiliyin, proteksiyonizmin, yani himayəbazlığın geniş yayılması da müzakirə olunmuşdur. Demək olar, elə bir natiq olmamışdır ki, bu məsələyə toxunmasın. Məsələn, Lənkəran rayon partiya komitəsinin birinci katibi Məmmədov öz nitqində demişdir. İnzibatı orqanlarda bəzən yenə də rüşvətxorlar və qənimətçilər işləyirlər ki, bu da əxlaqımızın antipodlarına qarşı müvəffəqiyyətlə mübarizə aparmağa mane olur. Qurultayda çıxış edən digər natiq, Azərbaycan Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri Əfəndiyev də öz çıxışında bu məsələyə toxunaraq demişdir. Lakin bir çox tibb ocağında müalicə işinin keyfiyyəti hələ də aşağıdır. Ağır nəticələnən həkim səhvlərinə yol verilir. Xəstələrə qayğısız və səhlənkər münasibət halları da az deyildir. Daha pisi budur ki, ayrı-ayrı tibb işçiləri həkim etikasını və insanpərvərlik prinsiplərini pozaraq müalicə, operasiya, tibbi arayış üçün rüşvət alırlar. Demək olar ki, belə iyrənç hallar doğrudan da hər bir cəmiyyəti pis qələmə verən və xalqın mənəvi sifətinə ləkə salan hallardır. Fəqət bunun səbəbi və yaxud kökü haradandır? Bu suala çatdıqda, qurultayda çıxış edən nümayəndələr partiya iclasları keçirməyi və iclaslarda bu halları aradan qaldırmağı məsləhət görmüşlər. Şübhəsiz ki, bu kimi reseptlər onların yox, yəqin ki, mərkəzin direktivlərindəndir. Hər halda rüşvətxorluğun respublikada belə inkişaf etməsinin qarşısını partiya iclaslarında ardı kəsilməyən və baş ağrıdan məruzələrlə almaq mümkün deyil və olmaz da. Çıxış edənlər və bilavasitə qurultayın yuxarı başında oturanlar, ya necə deyərlər kələfin ucunu itirmişlər, yaxud bilə-bilə xalqın gözündən pərdə asmağa çalışırlar. Rüşvətxorluğun meydana gəlməsinin və uzun müddət Azərbaycanda kök salıb bərkiməsinin əsas səbəbi, xalqın aldığı əmək haqqı ilə real həyatın dəyəri arasında olan uyğunsuzluqdur. Belə ki, cüzi maaşla dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu görən hər kəs, başqa yollarla və çox vaxt qanunsuz yollarla ailəsini acınacaqlı vəziyyətdən qurtarmağa məcbur olur. Burada qeyd etməyə dəyər ki, son illərdə müttəfiq respublikalarda və eləcə də Azərbaycanda rüşvətxorluğa dair qanunlar qəbul olunmuşdur. Həmin qanunlara əsasən, müttəfiq respublikaların və o cümlədən Azərbaycanın cinayət məcəllələrinin müvafiq maddələrinə əlavə olunmuş və rüşvətxorluqla əlaqədar olan bu maddələrdə göstərilən cəza ağırlaşdırılmışdır. Yeni əlavələrə əsasən, cinayət məsuliyyətinə rüşvət alanla bərabər rüşvət verən də cəlb olunmalıdır. Lakin bu kimi tədbirlər hələ də müsbət bir nəticə vermir. Bununla bərabər deməliyik ki, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz xoşa gəlməz hallar Azərbaycan Komünist Partiyasının bütün qurultaylarında və eləcə də plenumlarında aktual şəkildə durmuş və eyni reseptlərlə bu halları aradan qaldırmağa səy göstərilmişdir. Lakin bu cəhdlər müvəffəqiyyətsizliyə uğramışlar və bunun başlıca səbəbi həqiqətə göz yummaqdır. Xalqa uzun-uzadı nitqlər söyləmək, cinayət qanunlarına ağır maddələr əlavə etmək əvəzinə, xalqın maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, rüşvətxorluq kimi pis halları aradan götürməyə daha çox kömək etməzdimi?
Belə, həmyerlilərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Hər həftənin 5-ci günü həmyerli proqramını dinləməyi unutmayın. Hələlik isə mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlık Radyosu'nun efirinde bütün konaklara suallarınızı indi mobil telefonundan da gönderebilirsiniz. İstenilen mobil operatörün istifadeçileri suallarını mesaj şeklinde
050-744-101-7 numarasına gönderebilir.
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7.
Azadlık Radyosu FM 101.7.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.